da te oče volim i da voljno snosim sve što mi se desi, čuj molitvu moju, oče na nebesi, čuj molitvu moju, oče na nebesi.
Vino veseli čovjekovo srce, ali mnogima koji su postradali od pijanstva više nije do veselja. Da li vino donosi u naš život više dobra ili zla? Možda je hrišćanima bolje da se pridržavaju suvog zakona. O tome šta po tom pitanju kaže crkva, dopisnik NS đakon Fjodor Kotreljev razgovarao je sa jerejom Danilom Sisojevim. Suvo ili slatko? Kakvo vino se koristi za evharistiju? Da li su za nju važni vrsta grožđa, marka, jačina, boja? Žitelj Danilovog manastira, jeromonarh Germogen Ananijev, ispričao je dopisniku NS Maksimu Petrovu o tome koja vina se danas koriste u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i posebno u Danilovom manastiru. Od davnih vremena se klasičnim vinom za evharistiju smatra suvo vino. Crkvenim pravilima je utvrđeno da za evharistiju treba koristiti crveno neuskislo vino dobiveno od vinove loze. Što se tiče jačine i slatkoće, nema nikakvih pravila. Kada su ova pravila pisana, crvena vinogradska vina su bila samo crvena. Bez destilacije, crveno vinogradsko vino ne može da bude veoma jako. Postojali su još neki napici iz reda votke, koji nisu spadali u vina, tako da jačina i slatkoća crkvenog vina nemaju principijelnog značenja. Mnogo je važnija boja. Ona treba da bude crvena, pošto se to vino pretvara u krv Hristovu. Možda je upravo gustina boje uticala na to da je u Rusiji prihvaćena tradicija da se kagor upotrebljava kao crkveno vino. To je također vino od čistog vinogradskog soka, od sorte slatkog grožđa. U klasične kagore se ne dodaje ni šećer ni alkohol. Njegova slatkoća odgovara samo količini šećera koja se nalazi u grožđu. Pravi kagor razređivanju sa vodom, a pri evharistiji se u svetu čašu dodaje topla voda, sačuva boju, ukus i aromu, što se ne može reći i za suva vina, ne ta koncentracija. A da ne govorimo o imitacijama kagora. Većina naših kagora je moldavskoj proizvodnje. Ona nisu skupa i ako to nije imitacija kagora, veoma su loša. Pravih krimskih kagora ima jako malo, ali njih je moguće koristiti za bogosluženja. Kako vino treba kupovati, zavisi od želje nastojatelja crkve ili manastira i od njihovih financijskih mogućnosti. U većini naših crkava se kupuju moldavska ili krimska vina. Danilovski manastir kupuje različita vina, a glavni kriterijumi su kvalitet i prihvatljiva cena. Izbor vina za bogosluženja u manastiru po pravilu vrši rizničar zajedno sa kelarem u zavisnosti od situacije. Danas se ne može vjerovati lijepim etiketama na bocama jer se kvalitet vina pod jednom istom etiketom neprekidno mijenja čak i kod jednih te istih prodavaca. Zato se prije kupovine određene količine vina obavezno degustiraju. Zašto se za evharistiju koristi baš vino? U čemu je sveti smisao vina? Vino za hrišćane predstavlja posebnu materiju. Ono je sa jedne strane plod ljudskih ruku, a s druge Božji dar. Bog je čovjeku dao vinovu lozu, a čovjek je pretvorio u jednu materiju koja veseli njegovo srce. Oci crkve nazivaju stanje bogooštenja duhovnim opijanjem. To je stanje kada čovjek napušta ovaj svijet i dospjeva u Božji svijet, zaboravljajući na sve što postoji, prebivajući u neovozemaljskoj radosti, kao što je to bio slučaj sa apostolima poslije silaska Svetoga Duha na njih na dan pedesetnice. U nekom smislu, to stanje koje daje vino postaje metafora stanja bogopštinja, upravo metafora, jer se naravno uz pomoć vina ne zadobiva carsko nebesko, jer kopija nije original. Ljudi su upotrebljavali vino od početka ljudske istorije. Starozavetna crkva je koristila vino u vrijeme žrtvoprinošenja, a u novozavetnoj crkvi se tajna Evharistije, koja predstavlja centar našeg duhovnog života, vrši na čistom vinogradskom vinu. Vino se također koristi i na svenoćnem bdjeniju i za vrijeme tajne jelosvećenja. Grožđe i sami vinogradi se osvećuju po crkvenom činu. Postoji čak i specijalna molitva za blagosiljanje vina za trpezom. Potrebno je da Gospod blagoslovi našu radost, koja je njemu također ugodna. U crkvenim prodavnicama se često može vidjeti osvećeno vino. Da li hrišćani treba da kupuju i upotrebljavaju baš to vino? Da li je važno to što je vino osvećeno? Ne mislim da principijelan značaj ima mjesto gdje je vino kupljeno, u crkvenoj prodavnici ili u običnoj radnji. Vino se osvećuje zato što, kako je govorio apostol Pavle, ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božju činite. Poznat je blagotvorni utjecaj čistog vinogradskog vina na čovjekovo zdravlje. Ono jača krv i dobar je lijek, jer podržava, kako crkva kaže, unutrašnju toplotu. A gdje je kupljeno, to je već drugo pitanje. Vino se može kupiti u bilo kojoj prodavnici i osveštati u crkvi i neće biti nikakve razlike. S vinom je posebno u našoj zemlji povezano mnogo problema. Da li crkva reglamentira količinu vina koja se može upotrijebiti? Crkveni ustav reglamentira količinu i način upotrebe vina. U ustavu se kaže da se u određene praznike upotrebljava vino u količini od 1 do 3 krasovulje. A šta je to krasovulja? Jedna krasovulja je 125 grama vina. Ali kada je ta mera određena, vinogradsko vino je bilo dosta gusto i obično je bilo razblaženo, tako da se zajedno sa vodom dobivalo oko 375 grama. Tu količinu propisuje crkveni ustav. To nije mnogo. Danas ljudi sebi dozvoljavaju da popiju i više. Svi ljudi su različiti i zato svako treba da odredi svoju meru. Grijeh je u slučaju ako se čovjek napije. Sveto pismo veoma strogo osuđuje takvog čovjeka. Car Solomon u svojim pričama kaže: kome jao, kome kuku, kome svađa, kome vika, kome rane, ni za šta, kome crvenu očima, koji sjede kod vina, koji idu da traže rastvorena vina. Priče 23:29-30. U Evanđelju je o zloupotrebi vina jasno rečeno: pijanice carstvo Božjega neće naslijediti. Tipik ne pravi razliku između raznih vrsta alkoholnih napitaka i sve naziva vinom, ali ne postoji samo vino, već i jaki napici. Šta vi mislite, da li pravoslavni hrišćani mogu da upotrebljavaju jake alkoholne napitke? Naprimjer, na Svetoj Gori, mjesto koje je poznato po strogom životu, pokloniku u manastiru uvijek nude čašicu vodke, isto je i na Sinaju. Naravno, jaki napici nisu zabranjeni. Jedan moj prijatelj, sveštenik i lekar, je rekao da votka, ali ne više od 50 do 70 grama, može da bude korisna za zdravlje čovjeka koji ne strada od alkoholizma. Ali to se ne odnosi samo na upotrebu jakih alkoholnih napitaka. Čovjek ne smije da se napija. Važno je da ga piće razveseli, ali ne i da mu pomuti razum. To je granica koju nemamo prava da pređemo. Čovjek treba da ostane trezan. Sveti Siluan Atonski je govorio: kako odrediti da li si se prejao ili ne? Ako pošto ustaneš od trpeze, želiš da se moliš, znači nisi se prejeo. A ako želiš da spavaš i da se ne moliš, znači prejeo si se. Isto se odnosi i na vino. Trojica Sergejeva lavra koristi domaće vino za evharistiju. Trojica Sergejeva larva ne kupuje vino od posrednika. Iguman larve Hariton, koji je glavni za vino, poznaje proizvođače u Moldaviji, koji prave vino na domaći način uz poštovanje svih tajnih, predatih od njihovih očeva i dedova. Evo šta je otac Hariton rekao našem dopisniku Alekseju Ordinskom. Vino koje kupujemo za evharistiju se po pravilu pravi od vrste grožđa koja se zove kaberna. To je najbolje moldavsko vino. Rođen sam u Moldaviji i tačno znam. I po boji i po kvalitetu. I zato je kaberne najpopularnije vino u Moldaviji. Jačina vina koja se koristi za evharistiju nije veća od 12%. Vino se iz Moldavije dovozi u specijalnom pakovanju i tek u manastiru se sipa u hrastove kace od 200 do 500 litara. Dobra kaca može da služi do 70 godina. Manastirsko vino se čuva u podrumu pijskog tornja, ne od riječi pivo, već od riječi piće, na temperaturi od 7 do 9 stepeni. Bez obzira na to što u potpunosti vjerujemo našim proizvođačima vina, ja i moja dva pomoćnika iz kelarske službe pre kupovine obavezno degustiramo svaku turu. Iskusnom degustatoru je dovoljan jedan gutljaj da odredi kvalitet vina. A moldavski manastiri prave sami vino za evharistiju. Čak ako manastiri nemaju svoje vinograde, monasi kupuju grožđe. Pre početka pravljenja vina u manastiru se obavezno služi moleban. Mislim da je ruska tradicija da se kagor koristi kao bogoslužbeno vino povezana sa problemima dopremavanja vina iz južnih dijelova zemlje. Ako se suvo vino doprema nedjelju dana, ono može da prokisne, a na mrazu da se smrzne. Kagor je otporniji na temperaturne varijacije i transport. Da li se vino i votka mogu piti u toku posta? Tipik ne pravi nikakvu razliku između alkoholnih napitaka po njihovoj jačini i upotreba votke se reglamentira, sem količine, istim pravilima kao i upotreba vina. Ako se čovjek, na primjer, smrzao u toku velikog posta, ne mislim da će biti težak greh ako popije čašicu votke kako bi se ugrijao. Isto se može reći i ako čovjek, koji je malokrvan, popije bokal crvenog vina radi ukrepljenja, ali pošto je vino znak radosti, a post vrijeme tuge zbog naših grijehova, onda se u vrijeme postova, a posebno u velikom, vino upotrebljava samo u praznične dane, u subotu i nedjelju. Nije tajna da ruski čovjek teško može da se pridržava određene količine pića, a od posljedica narušavanja količine stradaju i sami narušioci i njihovi rođaci. Možda je pravoslavnima bolje da ga uopšte ne upotrebljavaju, posebno u tako odgovorne dane kao što je svadba. Postojali su pravoslavni koji su se zvali komsomolci. Oni su govorili o bezalkoholnim svadbama, sećam se i dan danas. Odista, kod nas postoji predstava da je upotreba alkohola grijeh sam po sebi. Tvrde da je u votki đavo, a da je pivo satanski napitak i tako dalje. I želeo bih da pravoslavne podsjetim na 51. pravilo svetih apostola koje glasi: ako se neko, episkop ili prezvitir ili đakon ili uopšte neko sa svešteničkim činom udaljava od braka i mesa i vina, ali ne radi podviga uzdržanja, nego zbog gnušanja, zaboravivši da je Bog sve dobro ustrojio i da je stvarajući čovjeka stvorio muža i ženu zajedno i na taj način huli na tvorevinu, ili da se ispravi, ili da bude raščinjen i udaljen u crkve. Isto se odnosi i na Mirjanina. Takav čovjek podliježe anatemi. Ne samo zabrani ili kazni, već odlučivanju od crkve. Zašto? Zato što takav čovjek huli na tvorca Vaseljene koji nam je dao te darove. Apostol Pavle u svojim poslanicama kaže Timoteju da pije malo vina radi želuca tvog i čestih tvojih nemoći. Tako da se ne smije reći da je vino grijeh. Grijeh ovdje nije u vinu, već u čovjekovoj lošoj volji. Isto kao što nije ni u šljivicu, pa čak ni u narkotičkom sredstvu, zato što narkotik može da bude i lijek, već u njegovoj zloupotrebi. Ali naravno, sve to se ne odnosi na ljude koji se leče od alkoholizma. Oni ništa ne smiju da piju. Dešava se da neko potpuno odbacio je vino jer su mu, na primjer, roditelji pili. I takav čovjek nikako ne pije. Da li je to razumno rješenje? U tome ima nečeg pravednog. Stvar je u tome što alkoholičari, ne ljudi koji piju, već baš alkoholičari kojima je postavljena ta dijagnoza, imaju drugačiju filozofiju. U 8% slučajeva se kod djece koja su rođena u porodicama alkoholičara ne luči uopšte ili se nedovoljno luči ferment koji rastvara alkohol. Zato je za takvog čovjeka veoma opasno konzumiranje alkohola. A postoje ljudi koji kažu, ja ne uzimam alkohol samo zato što se bojim da se pričešćujem. Da, postojala je sekta Enkratita. Crkva ih je osudila još u drugom vijeku i uopšte u vezi vina, mesa i lepe odeće postoji veliki broj sujeverica koje su u stvari produkt drevnih jeresi. Naprimjer, manihejci, gnostička hrišćanska jeres, obezvređuje ovozemaljski život, smatrajući zlim sav materijalni svijet i njegovog tvorca. Postojao je obred proklinjanja vina i hleba, jer su to plodovi tvorčevih ruku. Nisam te ja sadio, niti sam te gajio. I oni su proklinjali sve koji piju vino. Ja smatram da su sve te zabrane za upotrebu vina isključivo od neprijatelja, zato što nije slučajno da je vino zabranjeno čak i u islamu, a narkotici nisu. Kako objašnjavate i procjenjujete odbacivanje alkohola kod inoslavnih hrišćanskih denominacija? Kod nekih pravaca inoslavnih hrišćanskih denominacija, na primjer baptista, to može da bude povezano s tim da prosto ne znaju čime da se bave. Njima nije poznata tehnologija borbe sa strastima i zato oni pokušavaju, prema riječima svetog Nikolaja Japanskog, da duhovnu aktivnost zamijene spoljašnjom aktivnošću ili u ovom slučaju skup hrišćana u klub trezvenika. Njihov moto je u tome da sam ja ranije eto bio grešnik, pijanica i narkoman, a sada sam sve to ostavio, ništa više ne upotrebljavam i time se gordim. Drugi moment, nastanak protestantizma je tesno povezan sa menihejstvom koje se u srednjevjekovnoj Europi projavilo u religioznim pokretima albigojevaca, Katara, koji su kasnije osuđeni od strane katoličke crkve. Albigojci nisu upotrebljavali vino, propovjedali su krajnji asketizam, a pritom su odbacivali dogmat o trojedinom Bogu, crkvenim tajnama, poštovanju krsta i ikona. Kormilar, pilot, rudar, lekar i ljudi koji rade druge rizične profesije poslije rada obično se opuštaju, piju. Pojavljuje se navika da se dođe kući i popije 100 grama. Da li ta mjera predstavlja neku ravnotežu ili je to zloupotreba? Umor se time može odagnati, ali u tome je veoma velika opasnost jer navika može da dovede do zavisnosti. Umor često izaziva depresiju, a depresija vodi ka alkoholizmu. I u medicini i u hrišćanstvu se zna da pijanstvo dolazi od uninija i zato se treba veoma čuvati te opasnosti. Tim pre vozač koji vozi u pijanom stanju čini dvostruki grijeh. Rizikuje i svoj život i život svojih bližnjih. Komentari. Valerij Kačajev. Velika je sablazan i teško odoljivo iskušenje tajiti u sebi vinopitije. Oni koji žude za vinom traže svakovrsna opravdanja za to. Da li u tome treba pomagati? Poznati mudrac je odgovarao da uvijek govori samo o tome što zna, ali ne govori sve što zna. Onome koji je željan slobode je korisno da najprije sazna za njoj srazmjernu odgovornost. golub koji je pušten u beskrajno nebo, mora da se vrati čovjeku da ne bi nastradao, a da ne podsjećam na evanđelsku priču o bludnom sinu. Ilja. Veoma protivričan članak. Potpuno je zaboravljeno na pravoslavni trezveni pokret s kraja 19. i početka 20. vijeka, kada je izdata i odgovarajuća naredba Svetog sinoda o formiranju društva trezvenih, kao i uspostavljanju praznika trezvenosti 11. septembra na dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Nije ukazano na to da su na čelu tog pokreta bili mnogi sveštenici, koji su neki proslavljeni kao svetitelji. To je u neku ruku bio i sveti pravedni Jovan Kronštanski, koji je pisao: "Ili tajne moje ne ukrepljuju tijelo tvoje, ali ti si sam okusio 100 puta da su one krepost, isciljenje i zdravlje, ne samo duše, već i tijela. Dakle, prestani da piješ vodku. Ne pomračuj svoje srce, ne progoni moju blagodat od sebe. Ona je nežna, prefinjena, celomudrena i lako se oskrnjavljuje i najmanjim tjelesnim ugađanjem. Ja volim želudac koji posti i hrani se običnim hlebom i vodom." Sveti pravedni Jovan Kroštanski, dnevnik 4. I drugi svetitelji su svojim životom pokazali primjere trezvenog života. Evo citata iz Žitije svetih na ruskom jeziku, izloženih prema mineju svetog Dimitrija Rostovskog. Na primjer, prepodobni Nikandr Psovski, 1581. godine, septembar, strana 486-490. Došavši u obitelj, sveti je nastavio svoj strogi podvižnički život. Hranio se ražavim hljebom i vodom. Nije pio vino, niti jeo ribu. Samo je subotom i nedeljom ponekad sebi razrešavao malo sočiva, skuhavši ga od jedne biljke. Pio je samo vodu. Iako je vodio tako strog podvižnički život, nikada ga nisu vidjeli natmurenim, već mu je lice uvijek svjetljilo od radosti i mira. Prepodobni Sergij Radonješki, 1392. 25. septembar. Žitije i podvizi prepodobnog i bogonosnog oca našeg Sergeja Igumana Radonješkog i čudotvorca cijele Rusije. Sveto Trojice, Sergejeva larva, 1904. strana 22. Bivajući svestan toga da je sopstveno uzdržavanje u svemu najbolji način pobjede nad strastima, a duh oslobođen od strasti i um koji nije pomračan njima, su uvijek prijemčivi za primanje Božje blagodati. Sveti muž je naložio sebi strogi post. Srijedom i petkom nije jeo ništa, a ostalim danima je jeo samo hleb i vodu. Cijelog svog života nije ni razmišljao o nekim drugim napicima, a da ne govorimo već o vinu. Prepodobni Trifon Vjatski, 1612. prva dopunjena knjiga, septembar-decembar, 8. oktobar, strane 205, 219, 220, 223, 224. Sveti je odlučno ispunjavao svoje kelino pravilo. Jeo je samo hleb i vodu, i to određenu količinu određenim danima. Često je poučavao svoju bratiju o Božjim zapovjestima i monaškim pravilima, a posebno je upozoravao monahe da ne piju. Prepodobni je bio zahtjevan prema bratiji i nije trpio narušavanje monaškog ustava. I to je dovelo do nezadovoljstva prema podvižniku. Čak su ga vrijeđali izjavljujući: "Neka nam malo objasni pravila, ali neka ne bude više nastojatelj." Ali ih je prepodobni mirno i krotko savjetovao: "Nama, bratio, sleduje da živimo po predanju svetih otaca, a ne da se zadovoljavamo zajedničkom trpezom u određeno vrijeme, a vina da ne uzimamo." Bratija je istirala Trifona iz manastira i izabrala novog nastojatelja Jonu, Trifunovog učenika. Jona je dozvolio da se u manastiru koriste napici od hmelja, organizovao je zabave i pozivao na njih vojvode i obične mirjane. Sam je odlazio u kuće građana i opijao se vinom. Kasnije je ona prineo pokajanje pred teško bolesnim starcem. Mučenik Platon, 302. ili 306. godine, 18. novembra, strana 487. Nalazeći se u zatočeništvu, mučenik je govorio svojim mučiteljima: "Ne mislite, bratio, da ću umreti ako ne uzmem više hranu. Vi se hranite hlebom, a ja se hranim riječu Božijom, koja živi vekovima. Vas nasićuje meso, a mene site svete molitve. Vas veseli vino, a mene uveseljava Hristos, loza istinita." Prepodobni Diodor ili Damjan Jurjegorski, 1633. Prva dopunjena knjiga, septembar-decembar, 27. novembar, stranica 436. Prepodobni Diodor je svojoj obitelji ostavio pismeno zaveštanje: "Da se ne čuje o nekom hmeljskom napitku u manastiru kod bratije, već se trezveno veselite u duhovnom životu. Ako neko nema straha i prezire ovu moju zapovest i pisanje, počne da donosi vino u manastir i da se oda pijanstvu, taj će se suditi sa mnom pred strašnim i nepristrasnim sudijom, Gospodom našim Isusom Hristom." Prepodobni Antoni Sinski, 1556. godine. Prva dopunjena knjiga, septembar-decembar, 7. decembar, stranice 480, 483, 484. U obitelji je ustanovljeno strogo opšte žiće, ista hrana i odjeća. Hmeljni napici nisu bili potpuno zabranjeni. Bilo je propisano da se ne primaju ni od hristoljubivih ljudi, niti da se dozvoli da oni čak i priđu k manastiru, i Blaženi je ovim ustavom uspio da otkine glavu zmije pijanice i odsječe korene pijanstva, tako svedoči čovjek koji je pisao Žitije prepodobnog. Pred smrti je prepodobni poučavao bratiju: "Uzmite hranu prema manastirskom ustavu i potpuno izbjegavate pijanstvo, ne spravljajte hmeljne napitke i ne držite ih u manastiru." Sveti Petar, mitropolit Moskovski, 1326. godine. Prva dopunjena knjiga, septembar-decembar, 21. decembar, stranica 570. Koji sveštenik počne da pije vino, a službe ne ostavi, taj nije istinski Hristov sveštenik. I mnogi drugi primjeri. Komentari. Irina Molčanova. U ovom članku crkveni ljudi, nažalost, pokreću pitanje kulture pijenja umjesto toga da osude danas tako ozbiljan problem kao što je opijanje omladine, jer je to bić savremenog društva i zahvaljujući reklami i nepostojanju želje da se u tome vidi problem, te se takvim savjetima postiže samo obratno. A da ne govorimo već o tome koliko se svakog dana desi nevolja i nesrećnih slučajeva zbog vina. Prvo što upada u oči je to da je u zaglavlju članka rečeno da će u njemu biti predstavljeno mišljenje crkve po pitanju pića. Onda bi to po mom shvatanju trebalo da postoji jednoznačno mišljenje ili dve tačke gledišta na to pitanje. Ali iz samog sadržaja članka uvidjela sam samo jednostrani pogled za piće, pa čak i agresivne ispade protiv onih koji žele da žive trezveno. A mišljenje crkve po tom pitanju nije jednoznačno. I slava Bogu, kod nas se formira pokret trezvenika, pravoslavna društva trezvenosti postoje danas i u Rusiji i u Ukrajini. U njima se na mreži mogu naći detaljne informacije i ne treba ignorisati i staviti pod znak pitanja činjenicu postojanja takvih pokreta, a ne treba također nivelirati ni njihov značaj za savremeno društvo koje mirno posmatra kako se opija njegova budućnost. Velika hvala svima onima koji se također ne slažu sa ovim člankom, a posebno sveštenstvu. Trezvenica Irina. Sveštenik Dimitrije Savin. Ne shvatam kako se neko može posmijevati suvim svadbama i baptistima koji ne piju. Bolje je da od njih nauče kako da izlaze na kraj sa svojim strastima. Naši pravoslavni ljudi decenijama idu u crkvu i dalje se opuštaju uz votku, pa to čak smatraju i vrlinom. Elena. Sa bolom sam pročitala ovaj članak. Naše crkve se već decenijama zalivaju suzama majki, žena koji nemaju tvrdo srce, a naše duhovništvo do dan danas rasuđuje o alkoholu, a naše duhovništvo do dan danas rasuđuje o alkoholu kao produktu ishrane. I ništa im ne predstavlja znak, ni sama činjenica da je još 60. godina Svjetska organizacija za očuvanje zdravlja proglasila alkohol kao narkotik, a ne kao prehrambeni proizvod, niti posljednje naučno istraživanje po kome je alkohol najopasniji narkotik, opasniji od kanabisa, LSD-a, ekstazija. Moj muž se opijao više od 10 godina, spoznao je svoju nevolju, postio je, molio se, borio se protiv nje svim pravoslavnim i medicinskim sredstvima i takve slične divne savjete je dobio u crkvi, tobože, može malo, sve treba da bude sa merom. Šta je mera? Samoubistvo. Da, zaista, sveti oci, nisu i mogli da saznaju šta će se desiti u posljednja vremena. Ti lični savjeti su bili početak njegove moguće pogibije i neprekidan strah svih bližnjih. Imao je skoro 3 stadijuma alkoholizma. To je trajalo sve dok nismo došli do pravoslavnih trezvenika. Muž ne pije više od 2,5 godine. Slava Bogu za sve. Veliko hvala protojereju Evgeniju Pejkovu i onima koji se ne slažu sa ovim člankom. Pravoslavna trezvenica Elena. Mirjanin Vladimir. Braćo, ne stavljajte u usta autora ono što nije rekao. Ne zaboravimo da se ovaj časopis objavljuje za vernike ili one koji traže veru, koji mogu da razlikuju pijanstvo pod krovom samoobmana, ako ne sami, onda uz pomoć staraca. I naći mjeru za nekoga je to zaista i o tome je rečeno u članku. Protojerej Evgenij Pejkov. Veoma me čudi što neki ljudi u pravoslavnim društvima trezvenosti, koja se formiraju po blagoslovu episkopa, vide neprijatelje i jeretike. Ako želite da pijete, pijte, to je vaša stvar. Ko može nekom čovjeku da zabrani da živi trezveno? Ali zašto se tako ljutite na pravoslavne ljude koji tvrde da je od dva načina života trezveni bolji i korisniji za spasenje duše pojedinaca i za cijelo savremeno društvo? To liči na pokrete strasti u srcu koje nije slobodno od zavisnosti. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti, tekst pročitala Olivera Vasić.